mootummaan naannoo Oromiyaa sochii haaromsaa eegalame cimseetti fufuuf jecha muudama haaraa 23 kennuusaa har'a beeksiseera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaanii bor beeksisu jedhame eegamaa jedha. Iskandar Firee Finfinneerraa jaalalli.
Dhaadoo giddu galeessaa keessatti itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Addisuu Araggaa televiziyoona EBC yookaan ETV akka ibsanitti deemsa haaromsaa gadi fagoo keessa jiraachuun keenya beekamaa akkuma ta'e isa keessatti boqonnaa jalqabaa akka ta'e keessumaa jedhan.
በተለይ የህዝባችንን ቅሬታ ከመፍታት አኳያ የመንግስትን አቅም ለማጠናከር እንደሚያስፈልግ
ሙፈና ኡመተ ኬኛ ገመፉሩቲን ኡምነሞቱም ማጀጀቤሱን አከበርባችሱ ከነራ ከውዳን ረኮ ቡልቺሰ ጋሪፍ አካታ ተጃጅልት ኬነሙ ከኒላሌን ፉርማታ አርጉዳፍ ኡመተ ኬኛ ዋዳሴኑን ገሮጂትሴኔ
ከናፊ ሆገኒ አመረመደሜ ካዮሳ ጉዳን ሁምነ ሞቱማን ራወቺሱ ቀቡ ጀጀቤሱዳን hojii misoomaa saffisaa jajjabeessuun hojii naannaa bulchiinsa gaariitti gaggeeffaman ariifachiisu ummanni fayyadamaa waan maraa ta'uusaa mirkaneessuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Addisuun hojiin kanatti fufee jiru haaromsaaf waadaa seename keessatti hayyoonni dargaggoonniif dubartoonni sadarkaa hooggansaatti qooda qaban ol kaasuu waan ta'eef ramaddiin ammaa kun kanarratti qiyyaafate jechuudhaan obbo Addisuu Araggaa ibsa EBC'f kennan xumuran. Ramaddiin hooggansaa yeroo ammaatti gaggeeffame kun gama kaaniin sadarkaa federaalaatti qoodi hoogganaa Oromiyaan gumaachu ga'umsa olaanaa akka qabaatu ramaddiin hooggansaa kan irra deebi'ee gaggeeffame kun sadarkaa hundaatti cimee kan itti fufu ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan muudama 23 kennaman keessaa hangi tokko tokkoffaa Aadde Xayyibaa Hasan pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa, lammaffaa Dr. Girmaa Amantee hoogganaa biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaa, sadaffaa Aadde Adaanech Abeebee itti gaafatamtuu waajjira dhaadoo giddu galeessaa, arfaffaa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa waajjira dhaadoo giddu galeessaa, shanaffaa obbo Kaffaaloo Ayyaanaa itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa magaalaa waajjira dhaadiyoo giddu galeessaa, jaaffaa Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, torbaffaa obbo Assaggid Geetaachoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, saddeettaffaa Aadde Caaltuu Saanii hooggantuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa, salgaffaan Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa, akkasumas itti gaafatamtoonni hoogganaa biiroo godinaalee fi bulchiisa magaalaalee kabiroon keessatti argamu. Gama kaaniin gabaasa Finfinneerraa Iskandar Firee nu ergeen muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa borii paarlaamaa biyyattii irratti argamuudhaan muudamaa fi taayitaa irraa buusuu akkasumas kaabinee keessatti jijjiirraa aangoo jiru labsuuf jiru jedhame eegama. Akkuma kanaan ministeeronni aangoo irra jiraniin itti fufan akkuma jiran kanneen itti gaafatama jiranirra ka birootti jijjiiraman yookaan immoo kan haaraa mudaman ifatti himamuu jedhamee eegama. Muummichi ministeeraa fi itti aanaa isaanii dabalatee lakkoofsi ministeerota kaabinee amma jiru 31 yoo ta'u labsii guyyaa borii raggaasifamu sana booda lakkoofsi kun gara 30 gadi akka bu'u ni eegama. Gama kaaniin afaan yaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo isaanii gadhiisuuf iyyata galfatanii haga ammaatti rarra'ee yookaan immoo lafarraa harkifataa ture amma fudhatama argachuusaa maddeen paartii biyya bulchaa jiru ibsaniiru jedha oduu gabaasaan keenya Iskandar Firee. Aangawoonni Oromiyaa irraa mootummaa federaalaa keessa hojjetaa turan lama jechuun Dr. Nagarii Leencoof Dr. Girmaa Amantee gara bulchiisa mootummaa Oromiyaatti jijjiiramuun isaaniis gabaafamee jira.